Папа Бенедикт XVI наведаў адрэстаўраваную славуту апостальскую бібліятэку Ватыкана. Святы Отец вярнуўся сюды, як і паабяцаў нядаўнім лісце да архіварыуса бібліятэкара Святога Рымскага касцёла кардынала Рафаэля Фарына з нагоды адкрыцця выстаўкі, прымеркаванай да аднаўлення працаў Ватыканскай бібліятэкі пасля трохгадовага рэмонту. Больш за гадзіну сёння папа любаваўся цудоўнымі залямі, будаванымі з 14 стагоддзя, і цяпер адроджанымі рэстаўратарамі, якія зноў сталіся даступныя для наведвальнікаў-спецыялістаў і часткова для ўсіх наведвальнікаў ватыканскіх музеяў. Папа зноў падкрэсліў, што Ватыканская бібліятэка – гэта надзвычайная прастора гістарычнай памяці касцёла і каштоўны сродак, які дапамагае пантыфікам выконваць сваё паслугоўванне. Бенедыкт XVI горача падзякаваў усім працаўнікам бібліятэкі, ад вялікіх навукоўцаў, архіварыусаў, беражлівых хавальнікаў незлічоных каштоўнасцей да прыбіральшчыкаў і вахцёраў за верную працу. Ён усіх горача павіншаваў са святам Божага нараджэння і прыняў ад кіраўнікоў бібліятэкі сімвалічныя падарункі. Папа Бенедыкт XVI асабліва падзякаваў за некаторыя. Сярод такіх бронзавы медаль у памяць аб аднаўленні апостальскай бібліятэкі для нумізматычнай калекцыі. Ватыканская бібліятэка змяшчае і захоўвае самыя каштоўныя словы, прамоўленыя людзьмі, дзе адлюстравана спрадвечнае слова, што асвятляе кожнага чалавека, адзначыў папа Бенедыкт XVI папярэдні ў сваім лісце, калі паведаміў, што асабіста сачыў за рамонтнымі працамі, паколькі дагэтуль лічыць сябе навуковым працаўніком, галоўны занятак якога зносіны з кнігай. Напрыканцы сённяшняга наведання апостальскай бібліятэкі Бенедыкт XVI усім удзяліў сваё апостальскае благаслаўленне.